Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. 2021-nji ýylyň 22-nji dekabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Lewabyň we Marynyň häkimetleri bazarlardaky bahalar mejbur arzanyp keçi berdi Muhammed Fagaraşyar. Türkmenistan nusgawy kleptokratiýa, crude accountability türkmen rejiminiň esasy meselelerini görkezdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpleriňiz programamyzyň esasy bölümünü geçmeden öň täzelikleri diňleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan Ruth kardeş bilen geçiren gepleşigini Ukraina serhedine gulay sebitlerde Ruth goşunyň toplanmagy boýunça Washingtonyň diplomatik dialoga taýýardygyny, ýöne islenlik gepleşigin Ýewropadaky hyzmatdaşlar we ýaranlar bilen utgoşukly geçirilmeldigini aýtdy. Sullivan prezident Vladimir Putiniň daşary siýasat maslahatçysy Yuri Ushakov Birleşen Ştatlaryň köp türli kanallar arkaly şol sanly iki taraplyň esasy NATO Russiýa geňeşiniň hem-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Hukumatynyň çägine gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy diýip Aktam 20-nji dekabrda beren beýanatyny aýtdy. Ukraina serhedine gulay sebitlerde Rus goşunlarynyň toplanmagy boýunça Ýewropada dowam edýän dartgynlygyň arasyna Sullivan Ushakov bilen telefonda görüşdi. Kremliň medpugy sekretary Dmitri Peskovyň sözlerine görä Ushakov Sullivany Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri boýunça resmi namalaryň taýýarlyk işleri boýunça gepleşikleri başlamagy taýýardygyny aýtdy. Belarus özünün Londonda yerleşen ilçixanasına bir topar adamın hücum edip ilçixananın hayatına ziyan yetirenliğini, özünün bir neçe diplomatına fiziki hücum edilenliğini ve bir diplomatının ağır yaralanan onu yöne türeyen. London'un Metropol Polisiyat 19. dekabrda diplomatik vekilhananın daşını turan Goh kalmağalı polisiyanın çağırlan onu aytti. Polisiya 20. dekabrda veren beyanatını bir adamın saklanan onu ve derini bu işlerinin devam ediyenliğini aytti. Sosyal medya mağlumatlarını vura vakanın bolunu ilçhananın daşını keçi demonstrasiya geçirilipdir. Belarus daşarı işleri ministerliğine vura yaralanan diplomat tiz kömök yardımını mätäç bolupdir. Hem de onun burnu ve deyişi dövülüptir. Yengil sarsını geçiripdir. Ministerlik hücumda ayıplanyanların emigrasiyadaki Nadzeya radikal toporunu değişlidir ödülyenliğini aytti. Facebook'ta şol bir adı götürüyen topor düğün olan eymenç vakavilin ödünün hiç ili iltişinin yoktuğunu aytti. Topor geçen yıl geçirilen davalı sayılavlardan son özgü pükürlülüğü karşı devam ediyen tutka tutluğun arasında Belarus opozisiyasının golduyan yalı olup görünüyor. Opozisiya siyasatçıları ve aktivistler sayılavların kalplaştırılan onaydiyarlar. Ukrayna hakimiyetleri önkü prezident Petro Poroshenkonu yurdun günnogor sevitlerini hükümet güýüşlerine garşy seweşýän Rus goldawly separatistlaryň maliýeleşdirilmegi bilen ilteşikli bolmakda aýplap, oňa garşy döýnüklük aýplamasy boýunça resmi deriňi bu işlerine girişdi. Döwlet deriňi bürosy 20-nji dekabrda Poroshenkonyň döýnüklükde hem-de günnogor Ukrainanyň Donetsk we Lugansk sevitlerini göze geçirip edýän separatistlary goldamakda guman edilýändigini aýtdy. Deriňi bürosy separatistlary terror guramalary artdyrdy. Poroshenko 2014 2015-nji ýyllarda separatistlaryň bahasy 1,5 milliard grivna barabar kömür satmaklaryna ýardym etdi diýip beýanat aýtdy. Häzir kanun çykarjy bolan 56 ýaşly siýasatçy eger hökm çyksa 15 ýyl türme tutulugy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Ex-prezident bu beýanat boýunça derhal tesir bermedi. Ýöne Ýewropa raýdaşlyk partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Aleksandr Turchinow bu aýplamanyň prezident Vladimir Zelenskiýniň görkezmesi bilen orta atylan galp aýplamadygyny aýtdy. Poroshenkonyň partiýasy onuň öňünden meýleşdirilen sapar üçin ýurdu terk edenini aýtdy. Kiýew bölünip aýrylan Sowet bilen Sowdany 2017-nji ýylda gadagyn etdi. Separatistler ýurdun esasy kömür kanları ýerleşýän Sowetleri ele geçirenden soňra Ukraina ýeti resurs ýetmezçiligini baştan geçirdi. Rusiýanyň Suwasy gemisi Ýapon deňizinden kalibr kysymly ganatly rakety ýiberdi. Rakety 1000 kilometr aradaşlykda ýerleşýän Guriýer nişanasyny urar diýip Rus habar agentlikleri 21-nji dekabrda habar berdi. Petropavlovsk-Kamçatskyi dizel elektrik Suwasy gemisi Rusiýanyň Guriýer täzim türgünleşik poligonyna ýerleşýän nişanany üstünlikli urdy diýip Rusiýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Rusiýanyň Yevoşumman floty gizlin harakaty Harwy deňizi gemileriniň uçurlaryň we uçurmansyz uçurlaryň gatnaşanyny aýtdy. Ýaponiýa Ohotsk deňizinin golaýynaky Kuril adalary boýunça territorial hukuk talap edýär. Ýaponiýa Kuril adalaryny demirgazyk territoriýalary atlandyrýar. Sowet goşunlary Kuril adalaryny 2-nji jahan uruşuna Ýaponiýadan basyp aldy. Territorial dawa Russiýa bilen Ýaponiýany paraýahatçylyk ulaşyny gol çekmek bilen resmi taýdan uruşy soňlandyrmakdan saklap gelýär.